परे एक गुण नागे हम अवगुण परे एक गुण नागे अमृत छाड़ बिखै बिखाए माया मोह परम पै भूले सुत दारा स्यों प्रीत लगाए उत्तम पंथ सुनियो गुरु संगत एहे मिलंत जम त्रास मिटाई इक अरदास के अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखू शरणाई एक अरदास पाठ कीरत की गुरु रामदास रखो शरणाई एक ओंकार सतगुरु प्रसाद असा महला चौथा संत घर चौथा धन धन साहिब श्री गुरु रामदास जी महाराज जी हर अमृत पिने लोईना मन प्रेमत नाराम राज मन राम कस्मटे लाया कंचन सोविन्ना गुरमुख रंग चुलिया मेरा मन तन भिन्ना जन नानक मुस्त खुलिया सब जन्म तन पन्ना जन नानक मुस्त खुलिया
ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंग गुर प्रसाद आसा महला पहला वार श्लोका नाल श्लोक ही मगले पहले के लिखे टुंडे अस राज की धुनी श्लोक महला पहला
बलहारी गुरु अपने दिवाड़ी सदवा जिन मानस ते देवते किए करत न लागी वार महला दूजा जे सोचंदा उगवै सुर चढ़े हजार इत चल खोंदिया गुरबिन होर अंदार महला पहला
नानक गुरु ने चेतनी मन अपने सुचेत छुटे तिल बुआड़ ज्यो सुंजे अंदर खेत खेत अंदर छुटिया कहो नानक सो ना फलिए फुलिए बपुड़े ए तन बेच सो पौड़िया अपने आप सजो
आपने रचियो नाऊ कुदर सजिया कर आसन डिठो चाओ दत करता आपू तुस दे करे बसाओ तू जनो सब से दिल से जिंद कवाओ कर आसन
ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਦਾਤਾ ਕਰਤਾ ਤੂੰ ਤੁਸਦੇ ਵੇਖਰੇ ਪਸਾਓ ਤੂੰ ਜਾਣੋ ਸਭ ਸਹਿ ਦੇ ਲੈ ਸਹਿ ਜਿੰਦ ਕਵਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ ਕਰ ਆਸਣ ਡਿੱਠੋ ਚਾਓ
ਹਰ ਪ੍ਰੇਮ ਬਾਣੀ ਮਨ ਮਾਰਿਆ ਅਣਿਆਣਿਆ ਰਾਮ ਰਾਜ ਜਿਸ ਲਾਗੀ ਪੀਰ ਤੇ ਰਮਤੀ ਸੋ ਜਾਣ ਜਰੀਆ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਸੁਹਾਕੀਐ ਮਰ ਜੀਵੈ ਮਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮਿਲ ਹਰ ਜਗ ਦੂਪਰ ਤਰਿਆ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ
ਲੋਕ ਮਗੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਖੰਡ ਸੱਚੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਲੋ ਸੱਚਿਆ ਕਾਰ ਸੱਚੇ ਤੇਰੇ ਕਰਨੇ ਸਰ ਵਿਚਾਰ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਅਮਰ ਸੱਚਾ ਦੀਵਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਹੁਕਮ ਸੱਚਾ ਫੁਰਮਾਨ ਸੱਚਾ ਤੇਰਾ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਸੱਚੇ ਤੁਦੇ ਆਖੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੱਚੇ ਸਭ ਤਾਣ ਸੱਚੇ ਸਭ ਜੋਰ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਸਿਫਤ ਸੱਚੀ ਸਾਲਾ ਸੱਚੀ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਧਿਆਨ ਸੱਚ ਜੋ ਮਰ ਜੰਮੇ ਸੋ ਕੱਚ ਨਿਕੱਚ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਵੱਡਾ ਨਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਸੱਚ ਨਿਆਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਨਿਚਲ ਥਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਣੇ ਅਲਾਓ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਬੂਝੇ ਸਭ ਭਾਉ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਪੁੱਛਣਾ ਦਾਤ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਜਾਂ ਆਪਿਆ ਨਾਨਕ ਕਾਰਨ ਕਥਨੀ ਜਾਏ ਕੀਤਾ ਕਰਨਾ ਸਰਬ ਰਜਾਏ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਇਹੋ ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਗੈ ਕੋਠੜੀ ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਚ ਵਾਸ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮ ਸਮਾਏ ਲੈ ਇਕ ਨਾ ਹੁਕਮੇ ਕਰੇ ਵਿਨਾਸ ਇਕ ਨਾ ਭਾਣੇ ਕੱਢ ਲਏ ਇਕ ਨਾ ਮਾਇਆ ਵਿਚ ਨਿਵਾਸ ਇਹ ਪਿਆਖ ਨਾ ਜਾਪਈ ਜੇ ਕਿਸੇ ਆਣੇ ਰਾਸ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣੀਐ ਜਾ ਕੋ ਆਪ ਕਰੇ
ਪਰਦਾਸ ਪੌੜੀ ਨਾਨਕ ਜੀ ਉਪਾਇ ਕੈ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਗਲ ਅੱਖ ਸੱਚੀ ਸੱਚ ਨਿਬੜੈ ਗੁਣ ਵੱਖ ਕੜੇ ਜਜ ਮਾਲਿਆ ਥੌਣ ਪੈਨ ਕੁੜਿਆ ਮੂੰਹ ਕਾਲੈ ਦੋ ਜਿਕ ਜਲ ਅੱਖ ਨਾ ਇੱਥੇ ਸਿਜੜ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸੇ ਥਕਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਗਲਿਆ ਧਰਮ ਬਗਲਿਆ ਧਰਮ ਬਗਲਿਆ
ਥੋੜੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਇ ਕਹਿ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਾਲਿਆ ਉੱਥੇ ਸੱਚੇ ਸੱਚ ਨਿਬੜਿਆ ਚੁਣਵਾਕੜੇ ਜਜਮਾਲਿਆ ਥਾਉ ਨਾ ਪਾਇਨ ਘੂੜਿਆ ਰੂ ਕਾਲੇ ਦੋਜਕ ਚਾਲਿਆ ਤੇ ਨੇ ਨਾ ਰਤੇ ਸਿਜਣ ਗਏ ਹਾਰ ਗਏ ਸਿਰ ਠੱਗਣ ਵਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ ਲਿਖਣਾ ਵੈ ਧਰਮ ਬਹਾਲਿਆ
ਹਮ ਮੂਰਖ ਮੁਗਧ ਸਰਨਾਗਤੀ ਮਿਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਗੁਰਪੁਰੇ ਹਰ ਪਾਇਆ ਹਰ ਭਗਤ ਇੱਕ ਮੰਗਾ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਸ਼ਬਦ ਵਿਗਸਿਆ ਜਪ ਅਨਕ ਤਰੰਗਾ ਮਿਲ ਸੰਤ ਜਨਾ ਹਰ ਪਾਇਆ ਨਾਨਕ ਸਤਸੰਗਾ
ਲੋਕ ਮਗੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਦ ਵਿਸਮਾਦ ਵੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਭੇਦ ਵਿਸਮਾਦ ਰੂਪ ਵਿਸਮਾਦ ਰੰਗ ਵਿਸਮਾਦ ਨੰਗੇ ਫਿਰੇ ਜੰਤ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਉਣ ਵਿਸਮਾਦ ਪਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਅਗਨੀ ਖੇਡ ਵਿਡਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਧਰਤੀ ਵਿਸਮਾਦ ਖਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸਾਧ ਲਗੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਸਮਾਦ ਸੰਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਵਿਯੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਭੁੱਖ ਵਿਸਮਾਦ ਭੋਗ ਵਿਸਮਾਦ ਸਿਫਤ ਵਿਸਮਾਦ ਸਲਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਉਜੜ ਵਿਸਮਾਦ ਰਾਹ ਵਿਸਮਾਦ ਨੇੜੇ ਵਿਸਮਾਦ ਦੂਰ ਵਿਸਮਾਦ ਦੇਖੇ ਹਾਜ਼ਰਾ ਹਜ਼ੂਰ ਵੇਖ ਵਿਡਾਣ ਰਹਿਆ ਵਿਸਮਾਦ ਨਾਨਕ ਬੁੱਝਣ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਕੁਦਰਤ ਦਿਸੈ ਕੁਦਰਤ ਸੁਣੀਐ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉ ਸੁਖਸਾਰ ਕੁਦਰਤ ਪਾਤਾਲੀ ਆਕਾਸੀ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬਿਆਕਾਰ ਕੁਦਰਤ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਣਿਕ ਤੇ ਬਾ ਕੁਦਰਤ ਸਭ ਵਿਚਾਰ ਕੁਦਰਤ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਹਿਨਣ ਕੁਦਰਤ ਸਰਬ ਪਿਆਰ ਕੁਦਰਤ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਰੰਗੀ ਕੁਦਰਤ ਜੀ ਜਹਾਨ ਕੁਦਰਤ ਨੇਕੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਬਦੀਆਂ ਕੁਦਰਤ ਮਾਨ ਅਭਿਮਾਨ ਕੁਦਰਤ ਪਾਉਣ ਪਾਣੀ ਬਹਿ ਸੰਤਰ ਕੁਦਰਤ ਧਰਤੀ ਖਾਕ ਸਭ ਤੇਰੀ ਕੁਦਰਤ ਤੂੰ ਕਾਦਰ ਕਰਤਾ ਪਾਕੇ ਨਾਈ ਪਾਕ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੇ ਅੰਦਰ ਵੇਖੈ ਵਰਤ ਤਾਂ ਕੋ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਪਿੰਨ ਭੋਗ ਕੈ ਹੋਏ ਭਸਮਣ ਪਾਓ ਸਿਦਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹੋਆ ਦੁਨੀਦਾ ਗਲ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਬਿਕਰਨ ਕਿਰਤ ਵਾਚੀਐ ਬਹਿ ਦੇਖਾ ਕਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਹੋਈ ਪਾਉਂਦੇ ਹੁਣ ਸੁਣੀਐ ਜਾਦੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਦਰ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਪੌੜੀਆ ਪਿੰਨ ਭੋਕੇ ਹੋਏ ਪਸਮੜ ਪਹੁਰ ਸਿਧਾਇਆ ਵੱਡਾ ਹਵਾ ਤੂੰ ਦਰਗੜ ਸੰਗਲ ਘੱਟ ਚਲਾਇਆ ਅੱਗੇ ਕਰਨੀ ਕਿਰਤ ਵਾਚਿਆ ਬੇ ਲੇਖਾ ਘਰ ਸਮਝਾਇਆ ਥਾਂ ਨਾ ਹੋਈ ਭੁੰਦੀ ਹੁਣ ਸੁਣਿਆ ਕਿਆ ਰੂ ਆਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਮਨ ਅੰਧਾ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ
ਦਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਧੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਇਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਇਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਤੁਰ ਕੀ ਬਾਣੀ ਆਈ ਤਿੰਨ ਸਗਲੀ ਚਿੰਤ ਮਿਟਾਈ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤਾਰੀ हर घर प्रभ कृपा तारी, हर घर प्रभ कृपा तारी, तू की बाणी आई इन सगली जगत मिटाई, तू की बाणी आई इन सगली जगत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तू की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, तू की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, संतो सुख गुआ सब थाई, सुख गुआ सब थाई, पर ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब लगे सपने जाई, ब्रह्म पूर्ण परमेश्वर रब रगे सबने जाई, रब रगिया सबने जाई, रब रगिया सबने जाई, तू की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, की बाणी आई इन सगली चिंत मिटाई, पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना,
दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक नानक साच बखाना, हर नानक साच बखाना,
दयाल पुरख मेहरबाना हर नानक साच बखाना, हर नानक साच बखाना, हर नानक साच बखाना, तू की बाणी आई इन सगली जगत मिटाई, तू की बाणी आई इन सगली जगत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, सगली चिंत मिटाई, तिन सगली चिंत मिटाई, तुर के बाड़े आई, तिन सगली चिंत मिटाई, तुर के बाड़े आई, तिन सगली चिंत मिटाई, सगली चिंत मिटाई, इन सगली चिंत मिटाई। दीन दयाल सुन बेनती, हर प्रभ घर लाया राम दादे, मंग शरण गज नाम की, हर गज मुख पाया, भगत बसन गज बिरद गए, हर लाज रखाया, जन नानक सर लागती, हर नाम तराया, नाम तरा
गला पहला, पै विच पवन वहै सदवाओ, पै विच चले लक दरियाओ, पै विच यगन कड्डे वेदार, पै विच धरती दबी पार, पै विच इंद फिरै सिर पार, पै विच राजा धर्म दुआ, पै विच सूरज पै विच चंद, को करोड़ी चलत अनंत, पै विच सिद्ध बुद्ध सुरनाथ, पै विच आडाणे आकाश, पै विच जोध महाबल सूर, पै विच आवे जावे पूर, सगले आ पौ लिखिया सिरलेख, नानक निरपौ निरंकार, सच एक महला पहला,
नानक निरपौ निरंकार, होर केते राम रवाल, केते कन कहानियां, केते वेद विचार, केते नचे मंगते गेड़ मुड़ पूरे ताल, बाजार बाजार में कड़े बाजा, गावे राज रानिया, बोले आल पता, लख टकिया के मुंदड़े, लख टकिया के हार, जितन पाई नानका से तन हो शार, ज्ञान गली ढूंढिए कथना करड़ा सार, कर्म मिले ता पाई है, हुर हिकमत हुकम खुआर, पौड़ी नदर करे जे अपनी ता नदरे, सतगुर पाए दियो बहुते जन्म भ्रमिया, ता सतगुर शब्द सुनाए सतगुर देव दाता को नहीं, सब सुने वो लोग सुबाए सतगुर मिले सच पाया, जिन बिचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, सच बुझाया, सच बुझाया,
औड़ी नजर करे जी अपनी तन दरे सतगुर पाया, ए जी ओहो ते जन्म भ्रमिया, ता सतगुर शब्द सुनाया, सतगुर जे वरदाता को नहीं, सब सुने लोग सुभाया, सतगुर मिला सच पाया, जिन विचो आप गवाया, जिन सचो सच बुझाया, जिन सचो सच बुझाया,
असा महला चौथा, गुरमुख ढूंढ ढूंढ दिया, सजन लदा राम राजे, कंचन काया फूट गड़े, बिच गज गज सिता, हाज घर हीरा रत्न गए, मेरा मन तन बिता, उर भाग बदे गर पा, नानक रसगुदा।
लोक मगला पहला, घड़िया सबे गोपियां, पहर कन गोपाल, गहने पौन पानी बैसंतर, चंद सूरज अवतार, सगली धरती माल तन, वर्तन सर्ब जंजाल, नानक मुसै ज्ञान में होने, खाए गया जम काल। मगला पहला,
वाइन चेले नचन गुर, पैर हलायन फिरन सिर, उड़ उड़ावा झाटे पाए, वेखे लोक असे कर जाए, रोटियां कारण पूरे ताल, आप छाड़े धरती नाल, गावन गोपियां गावन कान, गावन सीता राजे राम, निरपौ निरंकार, सच नाम जाका किया सब जहान, सेव सेव है कर्म चढ़ाओ पिनी रान, जिना मन चाओ सिखी सिख्या, गुर विचार नदरी कर्म लंगाए पार, कोलू चरखा चक्की चाक, थाल वारो ले बहुते अनंत, लाटू मा दहाणी अनगा, पंखी पौंदिया लै नसा, सुए झाड़ पुआई अजंत, नानक पौंदिया ਗਣਤ ਨਾ ਅੰਤ
ਬੰਧਨ ਬੰਧ ਪਵਾਏ ਸੋਏ ਪਿਆ ਕਿਰਤ ਨੱਚੈ ਸਭ ਕੋਏ ਨੱਚ ਨੱਚ ਹੱਸੈ ਚਲੈ ਸੇ ਰੋਏ ਉੜ ਨਾ ਜਾਹੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਏ ਨੱਚਣ ਕੁੱਦਣ ਮਨ ਕਾ ਚਾਓ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਪਾਓ ਤੇ ਨਾ ਮਨ ਪਾਓ ਪੌੜੀ ਨਾ ਉਤਰਾ ਨਿਰਭਰ ਹੈ
ਨਾਈ ਲਈ ਹੈ ਨਰਕ ਲਗਾਈਏ ਜੀ ਪਿੰਡ ਸਰਦਿਸ ਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆਖਵਾਈਏ ਜਲੋੜ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨਗੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਮਾਨਾ ਪਰ ਹੈ ਜਰਵੇਸ ਕਰ ਦੀ ਆਈਏ ਹੋਰ ਦਿਨਾ ਹਰੀਏ ਪਾਈਏ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਹਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇ ਸਦਾ ਦੇਖਾ ਜੈ ਆ ਗਵਾਈਏ ਜੇ ਲੋੜੇ ਚੰਗਾ ਆਪਣਾ ਕਰ ਪੁਨੋ ਨੀ ਸਦਾਈਏ ਜੇ ਜਰਵਾਣਾ ਪਰ ਹਰਾ ਜਰਵੇਸ ਕਰਿੰਦੀ ਆਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ ਕੋ ਰਹਿ ਨਾ ਭਰੀਏ ਪਾਈਏ
ਪੰਥ ਦਸਾ ਬਾਨ ਖੜੀ ਮੁੰਜੋ ਬਨ ਬਾਲੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਹਰ ਕਰ ਨਾਮ ਚਿਤਾਏ ਗੁਰ ਹਰ ਮਾਰਗ ਚਾਲੀ ਮੇਰੇ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਅਧਾਰ ਗੈ ਹਉ ਮੈਂ ਦਿਖ ਜਾਲੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਸਤ ਗੁਰ ਮੇਲ ਹਰ ਹਰ ਮਿਲਿਆ ਬਨਵਾਲੀ ਬਨਵਾਲੀ
ਸਲੋਕ ਮੁਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾ ਸਿਫ ਸ਼ਰੀਅਤ ਪੜ ਪੜ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰ ਬੰਦੇ ਸੇ ਜੇ ਪਵੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਵੇਖਣ ਕਾਉ ਦੀਦਾਰ ਹਿੰਦੂ ਸਾਲਾ ਕੀ ਸਲਾਹਨ ਦਰਸ਼ਨ ਰੂਪਿਆ ਪਾਰ ਤੀਰਥ ਨਾਵੇ ਅਰਚਾ ਪੂਜਾ ਅਗਰਵਾਸ ਬੇਕਾਰ ਜੋਗੀ ਸੁਨ ਧਿਆਵਨ ਜੇਤੇ ਅਲਖ ਨਾਮ ਕਰਤਾਰ ਸੂਖਮ ਮੂਰਤ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਕਾਇਆ ਕਾ ਆਕਾਰ ਸਤੀਆਂ ਮਨ ਸੰਤੋਖ ਭਜੈ ਦੇਣੇ ਕੈ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਮੰਗੇ ਸਹਿਸਾ ਗੁਣਾ ਸੋਭ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ ਚੋਰਾ ਜਾਰਾ ਤੈ ਕੂੜਿਆਰਾ ਖਾਰਾ ਬਵੇਕਾਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਅੱਖਾਂ ਚਲੇ ਥਾ ਉਤਨਾ ਪੇਕਾ ਇਕਾਰ ਜਾਥਾ ਜੀਆਂ ਪੁਰੀਆਂ ਲੋਹਾਂ ਆਕਾਰ ਆਇਆ ਕਾਰ ਓਏ ਜੀ ਆਖੇ ਸੋ ਤੂੰ ਹੈ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਪੇ ਤੇਰੀ ਸਾਰ ਨਾਨਕ ਭਗਤਾਂ ਭੁੱਖ ਸਲਾਹਣ ਸਚ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਸਦਾ ਆਨੰਦ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤੀ ਗੁਣਵੰਤਿਆਂ ਪਾਛਾਰ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਿੱਟੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਪਿੜੈ ਪਈ ਘੁਮਿਆਰ ਹੜ ਪਾਂਡੇ ਟਾਂਕਿਆ ਜਲ ਦੀ ਕਰੇ ਪੁਕਾਰ ਜਲ ਜਲ ਰੋਵੇ ਬੁੱਪੜੀ ਝੜ ਝੜ ਪਵੇ ਗਿਆਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਾਰਨ ਕੀਆ ਸੋ ਜਾਣੇ ਕਰਤਾਰ ਪੌੜੀ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਬਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਓ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਪਰ ਪ੍ਰਗਟ ਆਪ ਸੁਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਔੜੀ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਨੇ ਨਾ ਪਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਵਿੱਚ ਆਪ ਰੱਖਿਓ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਸੁਣਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲੇ ਸਦਾ ਮੁਕਤ ਹੈ ਜਿਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂੰਹ ਚੁਕਾਇਆ ਉਤਮੇ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਸਿਉ ਚਿਤ ਲਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ ਜਗ ਜੀਵਨ ਦਾਤਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਆਏ ਮਿਲ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਵਿਸ਼ਨ ਰਾਮ ਦਾਜੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਬਹੁਤ ਬੈਰਾ ਗਿਆ ਹਰ ਰੈਣ ਰਸ ਪਿੰਨੇ ਮੈਂ ਹਰ ਪ੍ਰਭ ਪਿਆਰਾ ਦਸ ਗੁਰ ਮਿਲ ਦਰ ਮਨ ਮੰਨੇ ਹੋ ਮੂਰਖ ਕਾਲ ਲਾਈਆ ਨਾਨਕ ਗਰ ਕਮੇ ਗਰ ਕਮੇ
ਹਉ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਜੰਮਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਮੁਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹਉ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਖੱਟਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹਉ ਵਿੱਚ ਸੱਚਿਆਰ ਕੂੜਿਆਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਪਾਪ ਪੁੰਨ ਵਿਚਾਰ ਹਉ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਅਵਤਾਰ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਹੱਸੈ ਓਂ ਵਿੱਚ ਰੋਵੈ ਗੋਂ ਵਿੱਚ ਭਰੀਐ ਗੋਂ ਵਿੱਚ ਧੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀ ਜਿਨਸੀ ਕੋਵੈ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮੂਰਖ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਣਾ ਮੋਖ ਮੁਕਤ ਕੀ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਮਾਇਆ ਹੋਂ ਵਿੱਚ ਛਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਕਰ ਕਰ ਜੰਤਿਉ ਪਾਇਆ ਹੋਂ ਮੈਂ ਬੂਜੈ ਤਾਂ ਦਰ ਸੂਜੈ ਗਿਆਨ ਮੇ ਹੋਣਾ ਕਤ ਕਤ ਲੂਜੈ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਲੇਖ ਜੇ ਗਾ ਵੇਖੇ ਤੇ ਗਾ ਵੇਖ ਮਹੱਲਾ ਦੂਜਾ
ਹੋਮੇ ਏਗਾ ਜਾਤ ਗਏ ਹੋਮੇ ਕਰਮ ਕਮਾ ਗਏ ਹੋਮੇ ਬੰਦਨਾ ਪਰ ਪ੍ਰਜੋਨੀ ਪਾਏ ਹੋਮੇ ਕਿਥੋ ਉਪਜੇ ਕਿਤ ਸੰਜਮੇ ਜਾਏ ਹੋਮੇ ਇਹ ਹੁਕਮ ਹੈ ਪੇ ਕਿਰਤ ਫਿਰਾਏ ਹੋਮੇ ਦੀਰਘ ਰੋਗ ਹੈ ਦਾਰੂ ਹੀ ਸਮਾਏ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਜੇ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਗੁਰ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਮਾ ਗਏ ਨਾਨਕ ਕਹੇ ਸੁਣੋ ਜਨੋ ਇਤ ਸੰਜਮ ਦੁਖ ਜਾਏ ਪੌੜੀ ਸਿੱਖੇ ਜਿਨ ਸੱਚੋ
ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਓ
ਨਿਮੰਦ ਪੈਨ ਰੱਖਿਓ ਹਰ ਸੁਖਿਰਤ ਧਰਮ ਕਮਾਇਓ ਨੀ ਦੁਨੀਆਂ ਥੋੜੇ ਬੰਦਨਾ ਅਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਕਾਇਆ ਤੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਇਆ ਵੱਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਸੇਵ ਕੀਤੀ ਸੰਤੋ ਕੀ ਜਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਮੰਦੇ ਪੈਰ ਨਾ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕਰ ਸੁਕਰੇ ਧਰਮ ਕਮਾਇਆ ਉਹਨੇ ਦੁਨੀਆਂ ਤੋੜੇ ਬੰਧਨਾ ਅੰਨ ਪਾਣੀ ਥੋੜਾ ਖਾਇਆ ਮਸ਼ੀਸੀ ਅਗਲਾ ਨਿਤ ਦੇਵ ਚੜ੍ਹ ਸਵਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡਾ ਪਾਇਆ
ਗੁਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਿੰਨੀ ਦਿਓਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਕੇ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਜਿਨਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਮਨ ਪਾਈਆ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਛਕੇ ਗੁਰ ਟੁੱਟੇ ਗਰ ਪਾਇਆ ਝੂਕੇ ਤੱਕ ਤੱਕੇ ਹਰ ਜਨ ਗਰ ਗਰ ਹੋਇਆ ਨਾਨਕ ਗਰ ਕੇ ਗਰ ਕੇ
ਪੁਰਖਾਂ ਬਿਰਖਾਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੱਟਾਂ ਮੇਗਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀਪਾਂ ਲੋਹਾਂ ਮੰਡਲਾਂ ਖੰਡਾਂ ਵਰ ਭੰਡਾ ਅੰਡਜ ਜੇਰਜ ਉਤ ਭਜਾ ਖਾਣੀ ਸੇਤ ਜਾ ਸੋਮਿਤ ਜਾਣੇ ਨਾਨਕ ਸਰਾ ਮੇਰਾ ਜਨਤਾ ਨਾਨਕ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਕੈ ਸੰਭਾਲੇ ਸਭਨਾ ਜਿਨ ਕਰਤਾ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਚਿੰਤਾ ਭੇ ਕਰਨੀ ਤਾ ਸੋ ਕਰਤਾ ਚਿੰਤਾ ਕਰੇ ਜਿਨ ਉਪਾਇਆ ਜਗ ਤਿਸ ਜੁਹਾਰੀ ਸਵਸਥ ਤਿਸ ਤਿਸ ਦੀ ਬਾਣ ਅਭਗ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਬਿਨ ਕਿਆ ਟਿੱਕਾ ਕਿਆ ਟੱਗ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲੱਖ ਨਿੱਕੀਆਂ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਲੱਖ ਪੁੰਨਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਲੱਖ ਤਾਪੀ ਪ੍ਰਤੀਰਥਾਂ ਸਹਿਜੋਗੇ ਬਾਣ ਲੱਖ ਸੂਰਤਨ ਸੰਗਰਾਮ ਰਣਵੇਂ ਛੁੱਟੇ ਪ੍ਰਾਣ ਲੱਖ ਸੁਰਤੀ ਲੱਗ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਪੜੀਏ ਪਾਠ ਪ੍ਰਾਣ ਜਿਨ ਕਰਤੇ ਕਰਨਾ ਕੀਆ ਲਿਖਿਆ ਵਣਜਾ ਨਾਨਕ ਮਤੀ ਮਿਥਿਆ ਕਰਮ ਸੱਚਾ ਨਿਸਾਨ ਪੌੜੀ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਏਕ ਜਿਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਦੇ ਤਿਸ ਮਿਲੇ ਸੱਚ ਤਾਤ ਨੇ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਪੈ ਹਿਰਦੈ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਰ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਗ ਆਇਆ ਕਾਗ ਆਇਆ ਕਾਗ ਆਇਆ
ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਤੂੰ ਜਨ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਰਤਾਇਆ ਜਿਸ ਤੂੰ ਦੇਖ ਸੁਣਿਆ ਸੱਚ ਕਿੰਨੀ ਸੱਚ ਕਮਾਇਆ ਸੱਚ ਮੇਰੇ ਸੱਚ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਘੇਰ ਦੇ ਸੱਚ ਵਸਾਇਆ ਮੂਲ ਸੱਚ ਨਾ ਜਾਣਨੀ ਮਨ ਮੁਖੀ ਜਨਮ ਗਵਾਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਕਾਹੇ ਆਇਆ
ਹਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਭਗਤ ਭੰਡਾਰ ਗੈ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪਸ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਗੁਰ ਸਤ ਗੁਰ ਸੱਚਾ ਸਾਉ ਹੈ ਸਿੱਖ ਦੇ ਗਰ ਰਾਸੀ ਧਨ ਧਨ ਬਣ ਜਾ ਰਾਵਣ ਜੀ ਗੁਰ ਸਾਸੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਜਿਨ ਤੁਰ ਲਿਖ ਤਿਨ ਲਾਟ ਲਿਖਾਸੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ
ਸਲੋਕ ਮਗੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀ ਲੱਦੀ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਭਰੀਏ ਸਾਥ ਪੜ ਪੜ ਬੇੜੀ ਪਾਈ ਹੈ ਪੜ ਪੜ ਗੱਡੀਏ ਕਾਤ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਬਰਸ ਬਰਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਮਾਸ ਪੜੀਏ ਜੇਤੀ ਆਰ ਜਾ ਪੜੀਏ ਜੇਤੇ ਸਾਸ ਨਾਨਕ ਲੇਖੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਹਉ ਮੈਂ ਚਖਣਾ ਚਾਕ ਮਗੱਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਲਿਖ ਲਿਖ ਪੜਿਆ ਤੇ ਤਕੜਿਆ ਬਹੁ ਤੀਰਥ ਭਵਿਆ ਤੇ ਤੋ ਲਵਿਆ ਬਹੁ ਪੇਖੀਆਂ ਦੇਹੀ ਦੁਖਦੀਆਂ ਸੋ ਬੇਜੀ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਆਨਣਾ ਖਾਇਆ ਸਾਧ ਗਵਾਇਆ ਬਹੁ ਦੁੱਖ ਪਾਇਆ ਦੂਜਾ ਪਾਇਆ ਬਸਤਰ ਨਾ ਪੈਰੇ ਐਨ ਸਕੈਰੇ ਮੋਨ ਵੀ ਗੂਤਾ ਕਿਉਂ ਜਾਗੇ ਗੁਰਬਿੰਦ ਸੂਤਾ ਪਾ ਗਏ ਉਪਰੇ ਤਾਣ ਆਪਣਾ ਕੀਆ ਕਮਾਣਾ ਅਲ ਮਲਖਾਈ ਸਿਰਸ਼ਾਈ ਪਾਈ ਮੂਰਖਨ ਦੇ ਪਤ ਗਵਾਈ ਬਿਰਨਾ ਮੈਂ ਕਿਸ਼ਤਾਏ ਨਾ ਪਾਈ ਰਹਿ ਬਾਣੀ ਮੜੇ ਮਸਾਣੀ ਆਂਦਰ ਜਾਣੇ ਫਿਰ ਪੁਸ਼ਤਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟੇ ਸੋ ਸੁਖ ਪਾਏ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਮਨ ਵਸਾਏ ਨਾਨਕ ਨਦਰ ਕਰੇ ਸੋ ਪਾਏ ਆਸ ਦੇਸੇ ਤੀਨੇ ਕੇਵਲ ਹਉ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਜਲਾਏ ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਰੇ ਮਨ ਪਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋ ਗਲ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋਲਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਕਮੂਲ ਬੁਝਣੀ ਆਪਣਾ ਅਣਗੋਲਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇਓ ਟੜੀ ਕਾ ਨੀਚ ਜਾਤ ਪੂਰੇ ਉੱਤਮ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾ ਜੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ ਤੁਰੇ ਤੇ ਆਏ ਦੇ
ਪੌੜੀ ਭਗਤ ਤੇਰਾ ਮਨ ਭਾਉਂਦੇ ਦਰ ਸੋਹਨ ਕੀਰਤ ਗਾਉਂਦੇ ਨਾਨਕ ਕਰਮਾਂ ਬਾਹਰੇ ਦਰ ਢੋ ਨਾ ਲਹਿਣੀ ਧਾਉਂਦੇ ਇੱਕ ਮੁੱਲ ਨਾ ਬੁੱਝਣ ਆਪਣਾ ਅਣ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣਾ ਦੇ ਹਉਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਨੀ ਚ ਜਾ ਗੁਰ ਤੁਮ ਜਾ ਸਦਾਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਇਂਦੇ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜੇ ਤੁਜੈ ਧਿਆਇਂਦੇ
ਸ਼ੇਖ ਪਰੀਦੈ ਕਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਪਰੀਦੈ ਕਰ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ ਬਨ ਗੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਤ ਸੰਗੀ ਤੇਰੀ ਬਨ ਗੇ ਖੁਦਾਏ ਤੂੰ ਬਤ ਸੰਗੀ ਲੋ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੀ ਸੱਚਿਆ ਦਿਲੋਂ ਮੁਹੱਬਤ ਜਿਨ ਸੀ ਸੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗੋਰ ਸਿਕੰਦੇ ਕੱਚਿਆ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗੋਰ ਸਿਕੰਦੇ ਕੱਚਿਆ ਜਿਨ ਮਨ ਗੁਰ ਮੁਖ ਗੋਰ ਸਿਕੰਦੇ ਕੱਚਿਆ ਸੇਖ ਪਰੀ ਦੇ ਖੈਰ ਦੀ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਸ਼ੇਖ ਪੜੀ ਦੇ ਖੈਰ ਦੀ ਦੇ ਬੰਦਗੀ ਦੀ ਜੈ ਬੰਦਗੀ इश्क खुदाए रंग दीदार के
रते इश्क खुदाए रंग दीदार के रते
इश्क खुदाए रंग दीदार के बिस्तरिया जन नाम ते पवे भारतीए बिस्तरिया जन नाम ते पवे भारतीए एक फरीद पैर दीद बंदगी बंदगी शेख बरी दे पैर दीजे बंदगी दीजे बंदगी तेरी पनग खुदाए उपक संदगी पनगे खुदाए तू बक संदगी शेख परी दे खैर दीदे बंदगी दीदे बंदगी शेख परी दे खैर दीदे बंदगी दीदे बंदगी आपने लड़ना दर दर बेस से इन तन जने दी माँ पाए सपन से पर्वत गारिया पार अगम बेअंत तू जिना पछाता सच तुम्हें पैर मो तेरी पनग खुदाए उबक संदगी तेरी पनग खुदाए उबक संदगी एक परी दे पैर दीजे बंदगी दीजे बंदगी शेख परी दे पैर दीजे बंदगी दीजे बंदगी जय बंदगी सच साऊ गमारा तू तनी सब जगत मन जरा रामदा जी सब फांडे तुदे सजया बिच बस घर थारा जो पावे पांडे बिच बस सा निकले क्या कुछ रे विचारा जन नानक को घर बचिया हर भगत भंडारा भगत भंडारा
श्लोक मगला पहला कूड़ राजा कूड़ प्रजा कूड़ सब संसार कूड़ मंडप कूड़ माड़ी कूड़ बैसण घर कूड़ सोयना कूड़ रूपा कूड़ पहनण घर कूड़ काया कूड़ कपड़ कूड़ रूप अपार कूड़ मिया कूड़ बीबी कप हुए कार कूड़ कूड़े ने गोलगा बिसरिया करतार किस नाल कीचे दोस्ती सब जग चलनगार कूड़ मिठा कूड़ माख्यो कूड़ डोबे पूर नानक वखाने बेनती तुझ बाज कूड़ो कूड़ महला पहला
सच ता बरजानिया जर दे सचा घोए कूड़ की मन उतरे तन करे हशा तोए सच तां पर जानिए जा सच धरे प्यार नाउ सुनम रहसिए ता पाई मुख दुआ सच तां पर जानिए जा जुक्त जाने जियो तरत काया साध के बिच दे करता बियो सच तां पर जानिए जा सिख सचीले दया जान जी की किश पुन दान करी सच तां पर जानिए जय आत्म तीर्थ करे निवास सतगुरु नु पुछ के बैर करे निवास सत सबना दारू पाप कडे धोए नानक बखाने बेनती जिन सच पल्ले होए पौड़ी दान मुंडा कलिका हे मिले तमस कलाई है कूड़ा लाल छड़ी है होए एक मन अलख त्याई है मलदे पाई है देवेगी कार कमाई है जे होए पुरब लिखिया आ तूड़त ना दे पाई है मत थोड़ी सेव गवाई है सेव गवाई है सेव गवाई है
मत थोड़ी सेव गवाई है मत थोड़ी सेव गवाई है
हम क्या गुण तेरे वितरा स्वामी तू अपने पर राम राजे हर नाम सला है दिन रात ए दया सरदारो हम मूर्ख किछु न जानबा किव पावे पारू जन नानक घर का दास है हर दास बन गारू दास बन गारू
गला पहला सच काल कूड़ वरतिया कल काल खबेता बियो बीज पत लै गए अब क्यों कवै दाल जे कोए ता उगवै रुती मुरत गोए नानक भागै बावरा ओरे रंग न सोए तै विच खुंब चढ़ाई है सरम पाहो तन गोए नानक भगती जे रपै ऊड़ै सोए ना कोई महला पहला
लाभ पाप दोए ना जमे ता कुड़खवा सिकदार काम ने सद पुछिए बै बै करे विचार अंधे रेत ज्ञान वेणी पाए परे मुरदा ज्ञानी नचे बाजे वावे रूप करे सिगा ऊचे कूके वादा गावे जोधा का विचार मूर्ख पंडित हिकम तुझ सने करे प्यार धर्मी धर्म करेगा बाब है मंगे मुख द्वार जति सदाव है जुक्त ना जाने छड़ ब है करबार सब को पूरा आपे खोबे घटना कोई आख पत परवाना पीछे पाइए ता नानक तोलिया जापे महला पहला
वदी सो वजग नानका सच्चा वेखे सोए सबनी शाला मारिया करता करे सो गोए अगे जात ना जोर गए अगे जियो नवे जिनकी लेखे पत पवे चंगे से के पौड़ी
दुर कर्म जना को तद पाया तिन्ने कसमत आया इन्ना जनता की बस किश नहीं दुध वे के जगते उपाया इकला नू तू मेल लै एक आपो दुध खवाया गुर कृपा ते जानिया जिथे खुद आपो बनाया सह देगी सच समाया सच समाया सच समाया
औड़ी तुर कर्म जना को तद पाया ता तिन्नी कसमत आया इना जनता के आवास कुछ नहीं तुद वेकी जगत को पाया एक नानू तो मेरे रह एक आप तुद खुआया गुर कृपा ते जानिया जिथे तुदे आप जाया सहजे ही सच समाया सहजे ही सच समाया
ज्यों पावे त्यों राख लै हम शरण प्रभ आए राम राजे हम भूल बिगाड़े जिसरा हर लाज रखाए हम बालक तू गुर पिता है दे मत समझाए जन नानक दस घर कन्या हर बैद रखाए बैद रखाए
मगला पहला दुख दारू सुख रोग पया जा सुख ताम ना कोई तू करता करना मैं नागी जागो करी ना कोई बलिहारी कुदरत वसिया तेरा अंत ना जाई लख्या रखाओ जात में जोत जोत में जाता अकल कला भर पू रहा तू सच्चा साहिब सिख सवाले हो जिनकी तीसों पार पया कहो नानक करते किया बाता जो किश करना सो कर रहा महला दूजा
योग शब्दं ज्ञान शब्दं वेद शब्दं ब्राह्मण खत्री शब्दं सूर शब्दं शूद्र शब्दं प्राकृत सर्व शब्दं एक शब्दं जे को जाने फेरो नानक ताका दास है सुई निरंजन दियो महला दूजा
एक कृष्णं सर्व देवा देव देवा तय आत्मा आत्मा बास दिवस की को जाने पे ओ नानक ताका दास है सोई निरंजन दियो महला पहला
कुंभे बड़ा जाल रगे जल बिन कुंभ न खोए ज्ञान का बड़ा मन रगे ज्ञान का बड़ा मन रगे गुर बिन ज्ञान न होए पौड़ी पड़िया होवे कुनेगा आई उम्मीद साधना मारिए जेहा काले कालना धीरे हो ना उपचारिये ऐसी कला न खेडिये जित डर के गया हारिये पड़िया ते उमिया विचारिये गे विचारिये मुह चले सोए अगे मारिये अगे मारिये अगे मारिये
पौड़ी पड़िया होवे गुनाहगार तौमी साधन मारिये जिहा काले घालना ते विहो ना उपचारिये ऐसी कला न खेडिये जित दरगे गया हारिये पड़िया ते उमिया विचार के विचारिये मोह चले सो अगे मारिये मोह चले सो अगे मारिये गुरुजी के दर्शन का बल जाओ 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 जप जप जीवा सतगुर नाऊ जप जप जीवा
सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बलदान 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 जप जप दीवा सतगुर नाम जप जप दीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बलदान गुरु जी के दर्शन को बलदान जप जप दीवा सतगुर नाम जप जप दीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बलदान गुरु जी के दर्शन को बलदान गुरुदेव पार ब्रह्म पूर्ण गुरुदेव कर कृपा लागो तेरी सेव जप जप जीवा सतगुर नाम जप जप दीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बलदान 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 चरण कमल हृदय उड़तारी चरण कमल हृदय उड़तारी मन तन धन गुर प्राण अदारी मन तन धन गुर प्राण अदारी जप जप दीवा सतगुर नाम जप जप दीवा सतगुर नाम गुरु जी के दर्शन को बलदान गुरु जी के दर्शन को बलदान सफल जन्म होवे परवान।
सफल जन्म होवे परवान, सफल जन्म होवे परवान, होवे परवान
सफल जन्म परवान। सपन जन्म हो गए परवान, गुरपार ब्रह्म निकट कर जान। जप जप जीवा सते गुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाम। गुरु जी के दर्शन को बन जाओ, गुरु जी के दर्शन को बन जाओ। संत तूर पाइए बड़ पागी, संत तूर पाइए बड़ पागी। नानक गुर भेटत हर से निभलागी, नानक गुर भेटत हर सो लिब लागे। जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ। गुरु जी के दर्शन को बन जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। जप जप जीवा सतगुर नाओ, जप जप जीवा सतगुर नाओ। गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। दर्शन देख जीवा गुर तेरा पूरन कर मगोए प्रभु मेरा, एक बेनंती सुन प्रभु मेरे, एक बेनंती सुन प्रभु मेरे। दे नाम कर अपने तेरे,
दे नाम कर अपने तेरे।
गुरु जी के दर्शन को बल जाओ, गुरु जी के दर्शन को बल जाओ। वाहे गुरु
सतनाम, श्री वाहे। ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਸਤ ਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਸਵਈਏ ਮਹੱਲੇ ਦੂਜੇ ਕੇ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੋਈ ਪੁਰਖ ਧਨ ਕਰਤਾ ਕਾਰਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਧਨ ਨਾਨਕ ਮਸਤਕ ਤੁਮ ਧਰਿਓ ਜਿਨ ਹੱਥੋਂ ਤਾਂ ਧਰਿਓ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਸਹਿਜ ਅਮਿਓ ਉੱਠੋ ਛੱਜ ਸੁਰ ਨਰ ਗਨ ਮੁਨ ਬੋਹੇ ਆਗਾਜ ਮਾਰਿਓ ਕੰਟਕ ਕਾਲ ਗਰਜ ਧਾਵਤ ਲਿਓ ਬਰਜ ਪੰਚ ਭੂਤ ਏਕ ਘਰ ਰਾਖ ਲੈ ਸਮਾਜ ਜਗ ਜੀਤੋ ਗੁਰਦੁਆਰ ਖੇਲਾ ਸਮਤ ਥਾ ਰਾਥ ਉਨ ਮਨ ਲੇਵ ਰਾਖ ਨਿਰੰਕਾ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਥਾ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ ਜਾਂ ਕੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਧਾਰ ਕਾਲੁਖ ਖਨ ਉਤਾਰ ਤਿਮਰ ਅਗਿਆਨ ਜਾਹੇ ਦਰਸ ਦੁਆਰ ਓਏ ਜੋ ਸੇਵੈ ਸ਼ਬਦ ਸਾਰ ਗਾਖੜੀ ਬਿਖਮ ਕਾਰ ਤੇ ਨਰ ਭਾਵ ਉਤਾਰ ਕੀਏ ਨਿਰਪਾਰ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਹਿਜ ਸਾਰ ਜਾਗੀ ਲੈ ਗੁਰ ਵਿਚਾਰ ਨਿਮਰੀ ਭੂਤ ਸਦੀਵ ਪਰਮ ਪਿਆਰ ਕਹੋ ਕੀਰਤ ਕਲ ਸਹਾ ਸਾਪਤ ਦੀਪ ਮਜਾ ਲਹਿਣਾ ਜਗਤਰ ਗੁਰ ਪਰਸ ਮੁਰਾ ਤੈਂ ਤੋ ਦਿੜਿਓ ਨਾਮ ਅਪਾਰ बिमल जात बिथा साधक सेदे सो जन दिया को आधार तू ता जानक राजा अवतार शब्द संसार था रहे जगत रे जाल पादम विचार कालप तार रोग विदार संसार ताप निवार आत्मा तिर वेद तेरा एक लिवतार कहो कीरत काल सहार थापत दीप मजार लहना जगतर गोरे पार्थ मुरार कहो कीरत काल सहार थापत दीप मजार लहना जगतर गोरे पारस मुरार
तैता हजरत पायो मान सेव्या गुर परवान साध अजगर जिनकिया उन्मान हर हर दर्श समान आत्मावंत ज्ञान जानिए अकल गत गुर परवान जाकी दृष्ट अचल ठान बिमल बुद्ध स्थान पहर सीर सुनाहो सकत बेदार कहो कीरत कल सहार सपत दीप मजार लहना जगतर गुर परस मुरार दृष्टर्त तम हरण दहन यज्ञ पाप प्रनासन शब्द सूर बलवंत काम अर क्रोध विनाशन लोभ मोह वश करन शरण जाचक व्रत पालन सतगुरु आत्मरत संग्रहण कहन अमृत कल ढालन सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे सतगुर कल सतगुर तिलक सत लागे सो पै तरे गुरु जगत फिरन सी अंगरो राज जोग लहना करे
सदा अकल लिव रहै करण सो इच्छा चार है ध्रुम सपूर ज्यो निवै खवै कस बिमल विचार है एह तत जानियो सर्वगत अलख बिडाणी सहज भाए संचयो किरण अमृत कल बाणी गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रह जलयो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लैने भयो गुरगम प्रमाण तै पायो सत संतोख ग्रह जलयो हर परस्यो कल समुल वह जन दर्शन लैने भयो
मन विश्वास पायो गहर गोद रह दियो गर्व नाश्ता नठ्यो अमे अमृत पियो रिद विगास जाग्यो लख कल धरी जुगंतर सतगुरु सहज समाद रव्यो समान निरंतर उधारो चेते दारिद हरण पिखंते कल मल दसन सद रंग सहज कल उचर जस जम्पो लहने रसन सद रंग सहज कल उचर जस जंपो लहर रसन।
नाम अवखद अर नाम समाद, सदा नाम निशान सो है रंग रत्तो नाम सियो, कद नाम सुर नर बो है। नाम परत जिन पायो सत प्रगट्यो धव दोए, दर्शन परसै गुरु कै अठ सठ मजन होए।
सच तीरथ सच इशनाम अर भोजन पाओ सच, सदा सच पाखंत सो है। सच पायो गुर शब्द सत नाम संगति वो है। जिस सच संजम वरत सच कबजन कलव खान, दर्शन परस्या गुरु का साजन परवान। जिस सच संजम वरत सच कबजन कलव खान, दर्शन परस्या गुरु का साजन परवान।
दृष्ट शुभ कर हरे अग पाप सकल मल, काम क्रोध अर लोभ मोह वस कर सबे बार। सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवे, गुर नौ निज दरियाओ जन्म हम कालक तोवे। सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए। सो कहो टल गुर सेविय अहनिस सहज सुपाए, दर्शन परसे गुरु कै जन्म मरण दुख जाए।
श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो, गुर कहा मान निज निधान, सच जान मंत्र ए है निस्बासुर होए कल्याण। लह परम गत जियो काम क्रोध लोभ मोह, जन जन स्यो छाड़ तो हो हुमे का फंद काट, साध संग रत जियो। देहे गेहे त्रय स्नेहे चित बिलास जगत एहे, चरण कमल सदा स्यो दृढ़ता कर मत जियो। नाम सार हिये तार ताज विकार मन गयंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो। नाम सार हिये तार ताज विकार मन गयंद, श्री गुरु श्री गुरु श्री गुरु सत जियो।
सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका, निरंकार प्रभ सदा सलामत कह न सकै कहु तू कद का। ब्रह्मा विष्णु सिरै ते अगणित, तिनको मोह भया मन मद का। चौरासी लख जोन पाई रिजक दिया सब हूं को तद का। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका। सेवक कै भरपूर जुग जुग, वाह गुरु तेरा सब सदका।
वाहो वाहो का बड़ा तमाशा, आपे हसे आप ही चितवे, आपे चंद सूर परगासा, आपे जल आपे थल थमन, आपे किया कट कट बासा। आपे नर आपे फुन नारी, आपे सारे आप ही पासा। गुरमुख संगत सबे बिचारो वहो वहो का बड़ा तमाशा।
सतगुरु खे माताणिया जुग जू समाने अनुभव निजा नाम टेक जित भगत आगाने गुरु नानक अंगद अमर भगत हर संग समाने एहो राजो गुरु रामदास तुम हु रस जाने जनक सोए जिन जानिया उन मर रह तरिया सत संतोख समाचरे अपरा सर भरिया अकथ कथा अमरापुरी जिस देश उपावे एहो जनक राज गुरु रामदास तुझ ही बन आवे।
जग जितो सत गुर प्रमाण मन एक त्यायो धन धन सत गुर अमरदास जिन नाम दिड़ायो नवनिध नाम निदान रिद्ध सिद्ध ताकी दासी सहज सरोवर मिलियो पुरख भेटियो अभिनासी आदले भगत जित लग तरे सो गुर नाम दिड़ायो गुर रामदास काल उचर तय हर प्रेम पदार्थ पायो।
सत सूरो सील बलवंत सत पाए संगत सगन गरु मत निर्वैर लीना जिस तीरज तुर तवल तुजा सेत बैकुंठ बीना परसे संत प्यार जेह कर तारे संजोग सत गुरु सेव सुख पायो अमर गुर की तो जोग हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर कवन उपमा दियो कवन सेवा सरयो एक मुख रसना रसो जुग जोर कर फुर मन बच कर्म जान अंत दूजा न मान नाम सोया पार सार दीनो गुर रिद धर नल कव पारस परस कच कंच ना हुए चंदना सुबास जा सिमृत अंतर जाके देखत द्वारे काम क्रोध ही निवारे जी हाँ बल बल जाऊं सतगुर साचे नाम पर हम अव गुण पर एक गुण नाखी अमृत छाट बिखे बिख खाई माया मोह परम पै पूले सुत दारा से प्रीत लग एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सर एक अरदास पाठ कीरत की गुर रामदास राखो सरणा।
सो कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुपाय दर्शन परसया गुरु का जन्म मरण दुख जाय होवे सिफत खसम दे नूर अरसों कुरसों चटिया तोद डिठे सच्चे पातशाह मल जन्म जन्म दी कटिया सजन सच्चा पातशाह सिर शाहां दा शाह जिस पास बैठे आ सोहिया ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਜਣ ਸੱਚਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹੁ ਸਿਰ ਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਹੁ ਜਿਸ ਪਾਸ ਬੈਠਿਆ ਸੋਹੀਐ ਸਭਨਾਂ ਦਾ ਵੇਸਾਹੁ ਸਤ ਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਰਾਗ ਤਨਾਸੁਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਚੌਥਾ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਮ ਭਿਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹਮ ਭਿਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ ਹੋ ਬਲਿਹਾਰੇ ਜਾਉ ਸੱਚ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਵਿਟਹੋ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਭਨਾ ਕਾ ਏਕੋ ਅਵਰਨਾ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਰਹਾਉ ਬਹੁਤੇ ਫੇਰ ਪਏ ਕਿਰਪਨ ਕਉ ਅਬ ਕਿਸ ਕਿਰਪਾ ਕੀਜੈ ਹੋ ਦਇਆਲ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਹੋ ਆਪਣਾ ਐਸੀ ਬਖਸ਼ ਕਰੀਜੈ ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਹੈ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਪੰਤ ਨਾਨਕ ਪਰਮ ਪਟ ਖੁੱਲੇ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦੀ ਜਾਣਿਆ ਸਾਚੀ ਲਿਵ ਲਾਗੇ ਹੈ ਭੀਤਰ ਸਤਿਗੁਰ ਸਿਓ ਮਨ ਮਾਨਿਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਰਾਗ ਤਨਾਸਰੀ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਘਰ ਚੌਥਾ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਹਮ ਭਿਖਕ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ, ਤੂੰ ਨਿਜ ਪਤ ਹੈ ਦਾਤਾ, ਹੋ ਦਇਆਲ ਨਾਮ ਦੇਹੋ ਮੰਗਤ ਜਨ ਕੋ, ਸਦਾ ਰਹੋ ਰੰਗ ਰਾਤਾ।
ਜਿਨ ਮਸਤਕ ਤੋਰ ਧਾਰ ਲਿਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਮੇਰੇ ਆਰਾਮ ਰਜ ਅਗਿਆਨ ਅੰਧੇਰਾ ਕੱਟਿਆ, ਗੁਰ ਗਿਆਨ ਘੱਟ ਬਲਿਆ, ਹਰ ਰਤਨ ਪਧਾਰ ਤੋ ਫਿਰ ਮੋੜ ਨ ਚਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਧਿਆ, ਆਰਾਧਗਾਰ ਮਿਲਿਆ, ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਰਧਿਆ।
ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਨਾਨਕ ਮੇਰ ਸਰੀਰ ਕਾ ਇਕ ਰਥ ਇਕ ਰਥ ਵਾਹੋ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਫਿਰ ਵਟਾਈ ਗਿਆ ਗਿਆਨੀ ਬੁਝੇ ਤਾਗੇ, ਸਤ ਜੁਗ ਰਥ ਸੰਤੋਖ ਕਾ ਧਰਮ ਗਰਥ ਵਾਗੋ, ਤ੍ਰਿਤ ਰਥ ਜਤੈ ਕਾ ਜੋਰ ਗਰਥ ਵਾਹੋ, ਦੁਆਪਰ ਰਥ ਤਪੈ ਕਾ ਸਤ ਗਰਥ ਵਾਹੋ, ਕਾਲ ਜੁਗ ਰਥ ਅਗਨ ਕਾ ਊੜ ਅਗੈਰਥ ਵਾਹੋ। ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ।
ਸ਼ਾਮ ਕਹੀਏ ਸਤੰਬਰ ਸੁਆਮੀ, ਸਚ ਮਿਆ ਛੇ ਸਾਚ ਰਹੇ, ਸਭ ਕੁਛ ਸਚ ਸਮਾਵੇ, ਰਿਗ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ, ਰਾਮ ਨਾਮ ਦੇਵਾ ਮੈਂ ਸੂਰ, ਨਾਇਲੇ ਪ੍ਰਚ ਜਾਇ ਨਾ ਤੁਮ ਕੰਦਰ ਪਾਏ, ਜੁਜ ਮੈਂ ਜੋਰ ਸ਼ਲੀ ਚੰਦਰਾਵਲ, ਕਾਨ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਾਦਮ ਭਇਆ, ਪਾਰ ਜਾਤ ਗੋਪੀ ਲੈ ਬਿੰਦਰਾ ਬਨ ਮੇਰਾ ਕੀਆ, ਕਲ ਮੇ ਬੇਦ ਅਥਰ ਬਣ ਹੁਆ, ਨਾ ਉਖ ਦਾ ਯਲੋ ਭਇਆ, ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਲੈ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਰੇ, ਤੁਰਕ ਪਠਾਣੀ ਅਮਲ ਕੀਆ, ਚਾਰੇ ਵੇਦ ਹੋਏ ਸਚਿਆਰ, ਪੜੇ ਗੁਨੇਹੇ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਵਿਚਾਰ,
आओ भगत करनी सदाए आओ भगत करनी सदाए तो नानक मुखंतर पाए पौड़ सतगुर बेटू वालिया जित मिले है खसम समल दिन कर देश ज्ञान अंजन दिया इन्हें नेत्री जगत ने गालिया खसम छोड़ दूजे लगे डूबे से बन जाया सतगुरु है बोईता फिर लिना विचारिया पर कृपा पारू तारिया पारू तारिया पारू तारिया
ਸਤਿਗੁਰੂ ਵਿੱਟੋਂ ਵਾਰਿਆ ਜਿਤ ਮਿਲਿਆ ਖਸਮ ਸੰਭਾਲਿਆ ਜਿਨ ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਗਿਆਨ ਅੰਜਨ ਦੀਆ ਇਨੀ ਨੇਤਰੀ ਜਗਤ ਨਿਹਾਲਿਆ ਖਸਮ ਛੋੜ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਡੁੱਬੇ ਸੇ ਬਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਬੋਹਿਤਾ ਵੇਲੇ ਕਿਨੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਪਾਰ ਉਤਾਰਿਆ
ਜਿਨੇ ऐसा गाज नाम नचते जिन्ने ऐसा गाज नाम नचते हो से कह जगया राम राजे एगो मानस जन्म दुलंब नाम बिना मिर्खा सब जाए बत कर नाम नबी जे मानस जन्म दुलंब नाम बिना बिरथा सब जाए बत कर नाम नबी जो अगे भुखा क्या खाए जन्म नानक दर भाई जिन्ने ऐसा गज नाम नचते हो जिन्ने ऐसा गज नाम नचते हो सिपाह जगियाए राम राजे सिपाह जगियाए राम राजे जिन्ने ऐसा गज नाम नचते हो जिन्ने ऐसा गज नाम नचते हो चेते हो
सलोक मुगला पहला सिमल रुक्स राय रा अत दीर गया तुम मुच ओए जिया व्यास कर जाहे निरासे केत फल फिके फुल बक बके कम न आवे पत मिठत नीवी नानका गुण चंगियाईया तत सब कुनवे आपको पर कुनवे न कोए तर तारा जो तो लिए निवे सुगौरा हुए अपराधी दूना निवे जो हंता मृगा शीस निवाया क्या थी
पढ़ पुस्तक संध्या बादन सिंपू समगल समाधन मुख चूड़ में भूखण सारंग त्रैपाल से गाल बिचारंग गाल माला तिलकड़ला टंग धोती बसर कपाटंग जे जानस ब्रह्म करमंग सब फोकट ने चो करमंग कगो नानक ने चो ध्यावे बिन सतगुर वाट न पावे पौड़ी कपड़ रूप सभावना सद दुनिया अंदर जावना मंदा चंगा अपना आपेगी की का पावना हुक्म के मन पाऊं दे राह भीड़ अगे जाना नंगा दुष्ट चलिया आग है हरा डरावना कर उगण पछुतावना पछुतावना पछुतावना
मुड़ी कपड़ रू सुहावना चढ़ दुनिया अंदर जावना बंदा चंगा अपना पे ही कीता पावना हुक्म की मन भाम दे राह भिड़ के जावना नंगा दुज झालिया तन दसै खरा डरावना कर उगण पछुतावना कर उगण पछुतावना
काट कष्ट पूरे गुरदेव काट कष्ट पूरे गुरदेव सेवक को दीनी अपनी सेवा सेवक को दीनी अपनी सेवा काट कष्ट पूरे गुरदेव काट कष्ट पूरे गुरदेव सेवक को दीनी अपनी सेवा सेवक को दीनी अपनी सेवा काट कष्ट पूरे गुरदेव काटे कष्ट पूरे गुरदेव काटे कष्ट पूरे गुरुदेव काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। सेवक को दीन अपनी सेवा, सेवक को दीन अपनी सेवा, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव, काटे कष्ट पूरे गुरुदेव। दुख ना थे सुख आए समाए,
दुख ना थे सुख आए समाए, दुख ना थे
राम कली महला तीजा आनंद ओंकार, सतगुर प्रसाद आनंद भया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया सतगुर का पाया, सहज से थी मन हलिया बधाइया, राग रतन परवार परिया शब्द गावने आईया, शब्दों का भोगरी तेरा मन दिल मसाया, कग नानक आनंद गोवा सतगुरु में पाया, ए मन मेरे तू सदा रहो हर नाले, हर नाले रहो तू माने मेरे दुख सब विसारना, अंगीकार करे तेरा कार्य सब सुवारना। सब नगर समर्थ स्वामी सो क्यों मनो विसारे,
है नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले।
साचे साहिबा क्या नग करते गए, करता तेरे सब कुछ गए जिस दिन तो पावे, सदा सिफ सला तेरी नाम मन बसावे, नाम जिनके मन वसिया बाजे शब्द कनेरे, कह गए नानक सच्चे साई प्यार नहीं कर तेरे, साचा नाम मेरा आधारो साचे नाम आधार मेरा जन्म भगवान, हर सुख मन आए वसिया जिने इच्छा सब बुझाइया, सदा कुर्बान किता गुरबित को जिस दी आई बड़े आईया, तग नानक सुन गो संत शब्द करो प्यारो, सचा नाम मेरा आधारो बाजे पंच शब्द तुतकार सपाग, हर सपागे शब्द बाजे कलाज कर पारिया, पंच दूध दूध मसे कीते काल कट कुमारिया, तुर कर्म पाया तुझ जिन को से नाम घर के लागे, कद नानक ते सुख गोवा चित कर अनगद बाजे, अनग सुनो भट भागे गो सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म पाया उतरे सगल विसूरे, दुख रोग संताप तेरे सुने सच्चे बाणे, संत सदुर पे सर से पूरे गुरते दाने, सुते पुनित ते पवे सतगुर गया पर पूरे, बिनवंत ननक गुर चरण लागे बाजी अनगपूरे।
बोलो जी वाहिगुरू। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय वार, श्री भगवती जी की पातशाही दसवी, प्रथम भगवती सिमर कै गोर नानक लई त्याए, फिर अंगद गोर ते अमरदास रामदास होई सहाय, अर्जन हर गोबिंद नाओ सिमरो श्री हर राय, श्री हर कृष्ण ते आईऐ जिस जिठे सब दुख जाए, तेग बहादुर सिमरिया घर नौ निद्दा वैताए, सब थाई होए सहाए, दसवें पातशाह श्री गुरु गोबिंद सिंह साहिब जी, सब थाई होए सहाए, दसा पातशाहिया दी जोत श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ, दीदार दा ध्यान धरके बोलो जी वाहिगुरु, बोलो जी। पंजा प्यारिया चौहा साहिब जादिया चालिया मुक्तिया, हठिया जपिया तपिया जिन्ना नाम जपिया वंड छकिया, देख चलाई तेग वाही देख के अण जिट कीता, तिन्ना प्यारिया सचियारिया दी कमाई दा ध्यान धर के खालसा जी बोल जी वाहे गुरु, बोलो जी। जिन्ना सिंगा सिंगणिया ने धर्म हेत सीस दिते, बंद बंद कटाए खोपरिया लोहाइया, चरखड़िया ते चढ़े आरिया नाल चराए गए, गुरुद्वारिया दी सेवा लई कुर्बानिया कीतिया धर्म नहीं हारिया, सिखी केसा स्वासा नाल बाहे तिन्ना दी कमाई दा ध्यान धरके खालसा जी बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। पंजा तख्ता सरबत गुरुद्वारिया दा ध्यान धरके बोलो जी वाहे गुरु, बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी, सरबत खालसा जी को वाहे गुरु, वाहे गुरु, वाहे गुरु चित आवे चित आवन का सदका सर्व सुख होवे जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आर्यायत देग तेग फतहे बिरद की पैज पंथ की जीत श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोल बाले बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखा नु सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान विसाह दान भरोसा दान दाना सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जी सिखां दा मन नीवा मत उची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जीओ श्री ननकाना साहिब अते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्ना तो पंथ नू विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नू बख्शो हे निमाणिया दे मान नेताणिया दे तान नियोटियां दी ओट धन धन श्री गुरु रामदास साहिब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हर मंदर साहिब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जीओ महाराज आप जी दे हजूरा शब्द चौंकी आनंद साहिब जी की अरदास भुल चुक मुआफ करनी सच्चे पातशाह जीओ जिन्ना जिन्ना गुरमुखा प्रेमिया वल्लों कड़ाह प्रसाद भेटा कीता गया है तिन्ना दी अरदास समूह संगत अते टहलियां दी अरदास सतगुरु जीओ सरबत साध संगत नु अपने दरो करो सिखी सिदक भरोसा नाम दान बख्शना शुभ भावनावां पूरिया करनिया आप जी दे हजूर कड़ाह प्रसाद दी देग हाजर है दर परवान होवे परवान होया प्रसाद संगत विच वरतौण दी आग्या बख्शो सुख होवे नाम चित आवे सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहेवंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह
प्योरी ऊंचा
मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, है पे क्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा। समसर पूला गे ढूंढ लगे गम मूचा, अन समसर पूला गे ढूंढ लगे गम मूचा, ढूंढ लगे गम मूचा, लगे गम मूचा, मैं पे क्योरी ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा, मोहन सब ते ऊंचा। रस पूंचा मिल साधू रस पूंचा मैं बेक्योरी ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा मैं बेक्योरी ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा मोगन सब ते ऊंचा तू घर तेरा सबको सब कुछ पर जाना दे इस हाथ से दे कृष्णगी सब चले चलाए जिन तू मिले प्यार से खुद मिले तू घर बन पाए जन्नत सतगुरु भेड़िया हर नाम तराए नाम तराए
चलो मखला पहला दया कपा संतोख सूत चत गंडी सत वट ए जने उजी का गई तपांडे कत ना ही टुटे ना मन लगे ना ही उजले ना जाए तन सुमान स्नान का जो गल चले पाए चौकड़ मोलैण आया बह चौके पाया सिखा कर चढ़ाइया गुर ब्राह्मण थिया ओम आऊ चढ़ पया वे तका गया महला पहला
लख चोरिया लख जारिया लख कुड़िया लख गाल लख ठगिया पहनामिया राधिंस जी नाल तक पाओ कत्ती है बमन मट्टे आई ओहे बकरा डिनखाया सब को आके पाए ओहे प्राणा सुती है पीपर पाईया घोर नानक तग ना तुटी जे तग होवे जोर महला पहला
नाय मने पति उपजे साला जी सच सूत दरगे अंदर पाई है तगना टूट सपूत महला पहला
तगन इंद्री तगन नारी पलके थुप पवे ने दाड़ी तगन पैरी तगना थी तगन जेवा तगना अखी दे तगा आपे बत बट धागे अवरा कत लै पहाड़ करे भी आगो कड़ कागल दसे रागो सुन वेखो लोका एहो विदान मन अंदा नाउ सुजान पौड़ साहिब होए दयाल कृपा करे तसाई कर कराए सी सो सेवक सेवा करे इस ना हुक्म मनाए सी हुक्म ने होए प्रमाण ता खसमे ता मैं पाए सी खसमे पावे सो करे मनु चंदेया सो फल पाए सी ਤਾਂ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਪੌੜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਦਿਆਲ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਾਹਿਕਾਰ ਕਰਾਏ ਸੀ ਸੋ ਸੇਵਕ ਸੇਵਾ ਕਰੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਨਾਏ ਸੀ ਹੁਕਮ ਨੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਤਾਂ ਕਸਮੇ ਕਾ ਮਹਿਲ ਪਾਏ ਸੀ ਕਸਮੇ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਰੇ ਮਨੋ ਚਿੰਦਿਆ ਸੋ ਫਲ ਪਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗੇ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ ਤਾਂ ਦਰਗਹਿ ਪੈਂਦਾ ਜਾਏ ਸੀ
ਕੋਈ ਗਾਵੇ ਰਾਗੀ ਨਾ ਦਿਵੇ ਦਿਵੋ ਪਾਂਤ ਕਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਘਰ ਪੀਜੇ ਰਾਮ ਲਾਜੇ ਜਿਨਾ ਅੰਤਰ ਕਪਟ ਵਿਕਾਰ ਗਏ ਜਿਨਾ ਰੋਏ ਕਿਆ ਕੀਜੈ ਹਰ ਪਰਤਾ ਸਭ ਕਿਛ ਜਾਣਦਾ ਸਿਰ ਰੋਗਿਆ ਤੇ ਦੀਜੈ ਜਿਨਾ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਦਾਸ ਸੁਜ ਗਏ ਹਰ ਭਗਤ ਗਰ ਲੀਜੈ ਗਰ ਲੀਜੈ
ਲੋਕ ਮਗਲਾ ਪਹਿਲਾ गौ ब्राह्मण कौ कर लावो गोबर तरण न जाई धोती टिका तै जप माली तान मले चाकाई अंतर पूजा पढ़े कतिबा संजम तुरका पाई छोड़ी ले पाखंडा नाम ले जाहे तरंदा मगला पहला
मानस कने करे निवास शुरी गाय तिन गल ताग तिन कर ब्राह्मण पूरे नाथ उन्ह प्याई हुई साध कूड़ी रास कूड़ा वा पार कूड़ बोल करे आहार शर्म धर्म का डेरा दूर नानक कूड़ रहया भरपूर मथे टिका पेड़ तोतिक खाई हर छे जग कसाई नील वस्त्र पैर हुए प्रमाण मिले स्थान लै पूजे प्राण अपाख्या का कुठा बकरा खाना चौके पर किसे न जाना देखे चौका कड़ी कार ऊपर आए बैठे कुड़ियार मत पिट वे मत पिट एन साडा पिटे तन पिटे फिर करेन मन जूठे चुली प्रेन कहो नानक सच त्याई सुच हो वे ता सच पाई बौड़ी चिते अंदर सब को वेख नदरी वेख चलाए आप दे वड़ियाईया आपे भी कर्म कराएगा बड़ोड़ा बड़बेदरी सरै सर अंधे लाएगा नदर पठी दे करे सुल्ताना काउ कराएगा दर मंगना टिक न पाएगा टिक न पाएगा टिक न पाएगा
चिट्टा अंदर सब को वेख नदरी हेठ चलाएंदा आपे देवड़ियां आपे ही कर्म कराएंदा वड्डो वड्डा वड मेदनी सिरे सिर धंधे लाएंदा नदर पट्टी जे करे सुल्ताना काह कराएंदा दार मंगण भिख ना पाएंदा दार मंगण भिख ना पाएंदा
बारे मुख फेर प्यारे हों बारे मुख फेर प्यारे हों बारे मुख फेर प्यारे हों बारे मुख फेर प्यारे करवट दे मुखो आग को मारे करवट दे मुखो आग को मारे करवट दे मुखो आग को मारे बारी मुख फेर प्यारे ओ बारी मुख फेर प्यारे करवट भला न करवट तेरी लाग गले सुन बेनती मेरी चौतन चीर अंक ना मारो तुम बीच भयो नहीं कोई। हम तुम बीच आयो नहीं कोई, तो मैं सोचते नाज गम सोई। कहते कबीर सुनो रे लोई, प्रतीत न गोई। अब तुम्हारी प्रतीत न गोई, हमारी मुख फेर प्यारे, हमारी मुख फेर प्यारे। करवट दे मुख काज कुमारे, करवट दे मुख काज कुमारे, करवट दे मुख काज कुमारे। औबारी मुख फेर प्यारे, औबारी मुख फेर प्यारे, औबारी 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 मुख फेर प्यारे। महला चौथा जिन अंतर घर घर प्रेत गए, जिन सुगड़ सियाने रामदारी हे बारो पुल चुप बोल दे। खरे घर पाने हर संतानो मुर खाओ नहीं, हर मान निमाने जन नानक नाम दीपान है। हर तान स्थानी।
श्लोक मुगला पहला, जे मुहा का कर्म है कर्म पितरी दे, अगे बस्ती आनी है पितरी चोर करे, वडिये हाथ दलाल के मुस्पिये करे। नानक अगे सो मिले जे खटे खाले दे। मगला पहला,
जो जो रूसर नामनी आवे वारो वा, झूठे झूठा मुख वसे। नित नित एक वार सूचे ए न आखिए, बहन जे पिंडा धोए सूचे सही नानका। जिन मन बसिया सोई पौड़ी तुरे पलाने पाउन दे, हर रंगे घर मसवारिया कोठे मंड पाड़िया, लाए बैठे कर पा सारिया चीकन मन पाउन दे। हर भोजन नागी गारिया कर फरमैश खाया, देख महलत मरन विसारिया। जाने आई जोबन गारिया, जोबन गारिया जोबन आरिया।
तुरे पलाने पौन वेग हर रंगी हर मुसवारिया, कोठे मंडप माड़िया लै बैठे कृपा सारिया, चीज कर मन पाम दे हर पुजन नाही हारिया। कर फरमाइश खाया वेख महलत मरण विसारिया, जर आई जो बनहारिया, जर आई जो बनहारिया।
जिते जाए बगे मेरा सत गुरु, सुथान सुगावा रे गुरसिखे सुथान भारिया। लै गुरमुख लावा ਸਿੱਖ ਕੀ ਕਲ ਖਾਏ ਪਈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਨਾਮ ਪਿਆਵਾ ਜਿਨ ਨਾਨਕ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਜਿਆ ਤਿਨ ਗੁਰ ਪੂਜ ਕਰਾਵਾ ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਜਿਤ ਜਾਏ ਬਗੈ ਮੇਰਾ ਸਤ ਗੁਰੂ
ਮਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜੇਕਰ ਸੂਤਕ ਮੰਨੀਏ ਸਭ ਤੇ ਸੂਤਕ ਹੋਏ ਗੋਗੇ ਤੇ ਲੱਕੜੀ ਅੰਦਰ ਕੀੜਾ ਹੋਏ ਜੇ ਤੇ ਦਾਣੇ ਅਨ ਕੇ ਜੀਆਂ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਏ ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਉ ਹੈ ਜਿਤ ਹਰਿਆ ਸਭ ਕੋਏ ਸੂਤਕ ਕਿਉਂ ਗਾ ਰੱਖੀਐ ਸੂਤਕ ਪਵੈ ਰਸੋਏ ਨਾਨਕ ਸੂਤਕੇ ਨਾ ਉਤਰੈ ਗਿਆਨ ਉਤਾਰੇ ਤੋਏ ਮਗਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਮਨ ਕਾ ਸੂਤਕ ਲੋਭ ਗਏ ਜਿਹ ਬਾ ਸੂਤਕ ਕੂੜ ਅੱਖੀ ਸੂਤਕ ਵੇਖਣਾ ਪਰਤ ਰਿਆ ਪਰਤਨ ਰੂ ਕੰਨੀ ਸੂਤਕਨ ਪਹਿਲਾ ਇਤਬਾਰੀ ਖਾਏ ਨਾਨਕ ਹੰਸਾ ਆਦਮੀ ਬੱਦੇ ਜੰਪਰ ਜਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਸਭੋ ਸੂਤਕ ਭਰਮ ਗਏ ਦੂਜੇ ਲੱਗੇ ਜਾਏ ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਹੁਕਮ ਗਏ ਭਾਣ ਆਵੇ ਜਾਏ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪਿੱਤਰ ਗਏ ਦੀ ਤੋਣ ਰਿਚਕ ਸੰਭਾਗੇ ਨਾਨਕ ਚਨੀ ਗੁਰਮੁਖ ਬੁਝਿਆ ਤਿਨਾ ਸੂਤਕ ਨਾਏ ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹ ਦਿਆ
ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਮੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀਆਂ ਰਾਜਸ ਪਾੜਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰੁਕ ਮਸਤਕ ਹੱਥ ਕਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਪੁੱਠੇ ਨੌਣ ਦਪਾਈਆਂ ਨੌਣ ਦਪਾਈਆਂ ਨੌਣ ਪਾਈਆਂ
ਪੌੜੀ ਸਤਿਗੁਰ ਵੱਡਾ ਕਰ ਸਲਾਹੀਏ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਨਦਰੀ ਆਈਆਂ ਜਾਂ ਤਸਪਾਣਾ ਤਾਂ ਮਨ ਵਸਾਈਆਂ ਕਰ ਹੁਕਮ ਮਸਤਕ ਹੱਥਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮਾਰ ਕੱਢੀਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ ਸਹਿ ਤੁੱਠੇ ਨੌ ਨਿਦ ਪਾਈਆਂ
ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਰੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਰੱਥ ਧਰਿਓ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਗੁਰੂ ਹਰ ਸਤ ਕਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਰੱਥ ਧਰਿਓ ਸਮਰੱਥ ਗੁਰੂ ਸਿਰ ਰੱਥ ਧਰਿਓ ਨਿਸ ਬਾਸੁਰੇਤ ਸਮਾਨ ਧਿਆਨ ਸੋ ਨਾਮ ਸੁਨੇ ਸੁਤ ਪਾਨ ਕਰੇ ਪਾਨ ਦਾਸ ਸਿਆਸ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੇ ਗੁਰੂ ਕੀ ਸਿੱਖ ਮਨ ਗਰ ਪ੍ਰੀਤ ਗਏ ਹਰ ਨਾਮ ਗਰ ਤੇਰੀ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕਰ ਸੇਵੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਉੱਠ ਜਾਇ ਲੈ ਮੇਰੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਕੀ ਪੁੱਤ ਸਭ ਗਈ ਤਿੰਨ ਪਿੱਛੇ ਉਲਕਾਈ ਤਨੇਰੀ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗਰ ਪੁਨ ਬੀਜਿਆ ਗੁਰ ਤੋਟ ਨਯਾ ਮੈਂ ਗਰ ਪੁਨ ਕੀਰਤੀ
ਸਲੋਕ ਮੁਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੱਚਾ ਆਪ ਹੋਏ ਸੁੱਚੇ ਬੈਠਾ ਆਏ ਸੁੱਚੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਨਾ ਭਿਟਿਓ ਜਾਏ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ ਕਹਿ ਜੀਵਿਆ ਲੱਗਾ ਪਣ ਸਲੋ ਉਥੀ ਜਾਈ ਸੱਟਿਆ ਕਿਸੇ ਲਗਾ ਦੋ ਅੰਨ ਦੇਵਤਾ ਪਾਣੀ ਦੇਵਤਾ ਬੈਸੰਤਰ ਦੇਵਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਕਿਰਤ ਤਾਂ ਹੋਆ ਪਾਪ ਪਵਿੱਤ ਪਾਪੀ ਸਿਉਂ ਤਨ ਕੱਢਿਆ ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤੇ ਜਿਤ ਮੁਖ ਨਾਮ ਨਾ ਊਚ ਰਹਿ ਬਿਨ ਨਾਮ ਰਸ ਕਾਹੇ ਨਾਨਕ ਏਵੈ ਜਾਣੀਐ ਤਿਤ ਮੁਖ ਚੁੱਕਾ ਪਾਏ ਮਹਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਜੰਮੀਏ ਭੰਡ ਮੰਗਣ ਵੀ ਆਹੋ ਭੰਡੋ ਹੋਵੇ ਦੋਸਤੀ ਭੰਡੋ ਚੱਲੇ ਰਾਹ ਭੰਡ ਮੂਆ ਭੰਡ ਭਾਲੀਏ ਭੰਡ ਹੋਏ ਬੰਦਾਨ ਸੋ ਕਿਉਂ ਮੰਦਾ ਆਖੀਏ ਜਿਤ ਜੰਮੇ ਰਾਜਾਨ ਭੰਡੂ ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਉਪਜੈ ਭੰਡੇ ਬਾਜ ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਭੰਡੇ ਬਾਗਰਾ ਏਕੋ ਸੱਚਾ ਸੋਏ ਜਿਤ ਮੁਖ ਸਦਾ ਸਾਹ ਲਾਗੀਏ ਭਾਗਾ ਰਤੀ ਚਾਰ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਇਤ ਸੱਚੇ ਦਰਬਾਰ ਪੌੜੀ ਸਭ ਆਖੇ ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀਆਂ ਜਰਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਾਗੋ ਆਪ ਆਇਤ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀਏ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਅੱਖਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਤ ਨਾਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਏ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੀਏ
ਆਪਣਾ ਜਿਸ ਨਾ ਹੀ ਸੋਚਣ ਕੱਢੀਏ ਕੀਤਾ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲੇ ਖਾ ਸੰਡੀਏ ਜਾ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਐਤ ਜਗ ਤਾਂ ਕਾਇਤ ਕਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਮੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾ ਆਖੀਏ ਪੜ ਕਰ ਇਹੋ ਬੁਝੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਜੀਏ ਮੂਰਖ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਜੀਏ
ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਵਧਾਇਆ ਜਿਨ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਮ ਰਾਜੇ ਕੋਈ ਕਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਵੇ ਹਰ ਨਾਮ ਕੀ ਸੋ ਲਗੇ ਗੁਰਸਿੱਖਾ ਮਨ ਮਨ ਮਿਠਾ ਹਰ ਦਰਗਹਿ ਗੁਰਸਿੱਖ ਪਹਿਨਾਏ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁੱਠਾ ਜਨਾ ਨਿਤ ਗਜ ਗਜ ਕੋ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ ਮੁੱਠਾ ਮਨ
ਮੁੱਠਾ ਮਗਲਾ ਪਹਿਲਾ ਨਾਨਕ ਫਿੱਕੇ ਬੋਲੀਏ ਧਨ ਮਨ ਫਿੱਕਾ ਗੋਏ ਫਿੱਕੂ ਫਿੱਕਾ ਸੱਦੀਏ ਫਿੱਕੇ ਫਿੱਕੀ ਸੋਏ ਫਿੱਕਾ ਦਰਗਹਿ ਸਟੀਏ ਮੁੱਥ ਕਬਕੇ ਪਾਏ ਫਿੱਕਾ ਮੂਰਖਿਆ ਕੀਏ ਪਾਣਾ ਲਗੇ ਸਜਾਏ ਮਗਲਾ ਪਹਿਲਾ
ਅੰਦਰੋਂ ਝੂਠੇ ਪੈਜ ਬਾਹਰ ਦੁਨੀਆਂ ਅੰਦਰ ਫੈਲ ਅੜਸਠ ਤੀਰਥ ਜੇ ਨਹਾਵੇ ਉਤਰੇ ਨਾਹੀ ਮੈਲ ਜਿਨ ਪਟ ਦਰਬਾਰ ਗੁੱਦੜ ਤੇ ਭਲੇ ਸੰਸਾਰ ਤਿੰਨ ਨੇ ਹੋ ਲੱਗਾ ਰੱਬ ਸੇਤੀ ਦੇਖਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੰਗ ਹੱਸੇ ਰੰਗ ਰੂਵੈ ਚੁੱਪ ਹੀ ਕਰ ਜਾਏ ਪਰਵਾਹ ਨਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੇਰੀ ਬਾਜ ਸੱਚੇ ਨਾ ਦਰਬਾਰ ਉੱਪਰ ਖਰਚ ਮੰਗਾ ਜਬੇ ਦੇ ਤਾਂ ਖਾਏ ਦੀਬਾਨ ਏਕੋ ਕਲਮ ਏਕਾ ਹਮਾ ਤੁਮਾ ਮੇਲ ਦਰ ਨੇ ਲੇਖਾ ਪੀੜ ਛੁੱਟੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਉ ਤੇਲ ਪੌੜੀ ਆਪੇ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੋ ਕਲ ਆਪੇ ਹੀ ਤੇ ਧਾਰੀਏ ਦੇਖ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਘਰ ਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀਏ ਜੋ ਐਸ ਚਲਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀਏ ਜਿਸ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੀਏ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ ਕਾਸ ਵਾਰੀਏ
ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਕਲੱਬ ਹੀ ਤੈ ਧਾਰੀ ਹੈ ਦੇਖੇ ਕੀਤਾ ਆਪਣਾ ਤਰਕੱਚੀ ਪੱਕੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਆਇਆ ਸੋ ਚੱਲ ਸੀ ਸਭ ਕੋਈ ਆਈ ਵਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਕੇ ਜੀ ਪ੍ਰਾਣ ਹੈ ਕਿਉਂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਤੀ ਆਪਣਾ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ ਆਪੇ ਹੀ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀ ਹੈ
ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਾਰੀਆ ਦੁਖੀਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਾਰੀਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨ ਪਾਇਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਸ ਜਵਾਬ ਨ ਪਾਇਆ ਦਰਦ ਬੰਦ ਦਾਰੀਆ ਆ सोह की सार सुहागन जान ताजिया बेमान सुख रलिया मान तन मान दे अबरा देख न सुने अपात अबरा देख न सुने अपात दुखिया दर्द बांध दारिया दर्द बांध दारिया बहुत प्यास जवाब न पाया बहुत प्यास जवाब न पाया दुखिया दर्द बांध दारिया
जो जानो
संगत मेरी। जो जानो देव संगत मेरी, दुखिया दर्द बात दरिया, दुखिया दर्द बात दरिया, बहुत प्यास जवाब न पाया, बहुत प्यास जवाब न पाया, दुखिया दर्द बात गुरु। असा महला चौथा, जिन भेटिया मेरा पूरा सतगुरु, इनकर नाम जड़ा विराम लाजे, इसकी तृष्णा भुख सब उतरे, जो हर नाम ते आवे, जो हर हर नाम ते आवे, इन दम नेड न आवे, जन नानक को हर कृपा करने ते जप हर नाम तरावे।
सलोक मगला दूजा एक नहीं आस की, तुझे लगे जाए नानक आस कांडी है, सादगी रहे समाए, चंगे चंगा कर मने मंदे मंदा होए, आस के उना की है जिले के वरते सोए महला दूजा।
सलाम जवाब दो में करे मुंडो कुथा जाए, नानक दो में कुड़िया थाई न काई पाए, पौध जित से भी है सुख पाई है, सो साहिब सदा समाली है, जित कीता पाए अपना, सा काल बुरी क्यों खाली है, बंदा मूल न कीजे दिल में नजर न खाली है, जो साहिब नाल नहाल खेवे पासा खाली है, किस लागे ऊपर खाली है, ऊपर खाली है, खाली है।
औड़ी जित सेवी सुख पाईए, सो साहेब सदा संभालिए, जित कीता पाईए अपना, सा काल बुरी क्यों घालिए, मंदा मूल की चई दिल में नजर निहालिए, ज्यो साहेब नाल ना हारिए, तेरे हाँ पासा ढालिए, किछ लाहे उपर घालिए, किछ लाहे उपर घालिए।
जिन गुरमुख नाम ते आया ते नाम फिर बिघन न कोई राम लाजे, जिन सतगुर पुरख मनाया फिर पूजे सब कोई, जिन सतगुर प्यारा सेविया इना सुख सद होए, जिना नानक सतगुर पेकिया नाम हर सोई हर सोई।
सलोक मगला तुजा चाकर लगे चाकरी नाले गर्भवात, गल्लां करे कनेरियां खसम न पाए साध, आप गवाए सेवा करे ताकश पाए मान, नानक जिसनों लगा तिस मिले लगा सो प्रवान महला दूजा।
जो जी गए सो युग वे मौका कया वाओ, बीजे बेख मंगे अमृत, देखो ये न्याओ महला दूजा।
नाल आने दोस्ती कदे नाया वैरास, जेहा जाने ते हो वरते वेखो को निर्जास, वस्तु अंदर वस्तु समावे दूजी हो वै पास, साहिब से ते हुक्म न चले कई बने अरदास, कूड कमाले कूड़ा हो वै
ਨਾਨਕ ਸਿਫਤ ਵਿਦਾਸ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ
ਨਾਲ ਅਣੇ ਦੋਸਤੀ ਵੱਡਾ ਰੁੱਸਿਓ ਨੇ ਹੋ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲਿਖ ਜਾ ਤਿਸਦਾ ਸਾਉਣਾ ਤੇ ਮਹਲਾ ਦੂਜਾ ਆਣਾ ਕਰੇ ਕੰਮ ਆਣਾ ਸਕੇਰਾ ਜੇ ਅੱਗ ਚੰਗੀ ਕਰੇ ਦੂਜੀ ਪੀ ਮੈਂ ਰਾਸ ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਖਸਮੇ ਪਾਏ ਹੁਰਮ ਕਿਸਮ ਅਗਲੇ ਉਹ ਵਜੋਂ ਪਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਖਸਮ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗੈਰ ਤੇ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਬੁਲਾਏ ਅਗਲਾ ਮੂੰਹ ਮੂੰਹ ਪਾਣਾ ਖਾਏ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਗਈ ਐਸਾ ਬਾਸ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਕਸਮ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ ਚਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਪੌੜੀ ਚੱਕਰ ਲੱਗੇ ਚੱਕਰੀ ਜੇ ਚੱਲੇ ਕਸਮੇ ਪਾਏ ਸੁਣੋ ਗਲੀ ਵਜੋਂ ਪਿਦੂਣਾ ਖਾਏ ਕਸਮੇ ਕਰੇ ਬਰਾਬਰੀ ਫਿਰ ਗਿਆ ਅਰਥ ਅੰਦਰ ਪਾਏ ਵਜੋਂ ਪਾਏ ਅਗਲਾ ਮੋਹੇ ਮੋਹ ਪਾਣਾ ਖਾ ਜਿਸ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ ਇਸ ਕਈ ਐਸਾ ਵਾ ਨਾਨਕ ਹੁਕਮ ਨਾ ਚੱਲੇ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਖਸਮ ਚੱਲੇ ਅਰਦਾਸ
ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ 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 ਜਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਇਸ ਗੁਰ ਕੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੇਵਾ ਬਲਤ ਬਣਾਈ ਜਿਨ ਗਰ ਸੇਵਾ ਬਲਤ ਬਣਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਛਡਾਈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ ਸੋ ਸਤਿਗੁਰ ਪਿਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ कौ सादास गए जिन दर सो जी पाई नानक गुरु बिटगा बाजया नानक गुरु बिटगा बाजया जिन बर नाम दिया मेरे मन के आस पुराई मेरे मन की आस पुराई सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है मेरे नाल है मेरे नाल है किथे किथे मैनू सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है सो सतगुर प्यारा मेरे नाल है मेरे जिन अंतर गुरमुख प्रीत है तिन घर कन बारा तिनकिन ना कोई क्या करे जिन गाल गाव प्यारा जिन हर से मन मानिया सब नाम ते आया हर रख हर रख हर रख हारा
मगला दूजा एक निगीदा नानक सा करवा साहिब कठे जो मिले मगला दूजा
एक नहीं चकरी जितो खसम न जाए नानक सेवक कांडी है नानक सेवक कांडी है जिसे ती खसम समाई पौड़ी नानक पत्र जापनी हर ताके पराए अपराए साथी तेरे आप कराए मार इतना गली जंजीरिया एक तुरे चढ़े बिसियारिया अपराए करिया आओ कैसे हो करी पुकार नाल करना जिनकिया फिर किसी भी परनिसार परनिसार
डिठ
सबे थाम नहीं उदजे हिया डिठ सबे थाम नहीं उदजे गया नहीं उदजे गया गया सबे ताम गया। जुग जुग भगत उपाया पैर रख दया राम गज गरिया कुछ दुष्ट गाज मरिया प्रगलाद कराया अहंकारिया निंद का पिट दे काम दे मोक लाया जन नानक सगार सिरिया
मुखला पहला आपे पांडे साजियन आपे पूरण दे एक ने दुध समाई है एक चुल्ले रैन चढ़े एक ने हाली पैसवन एक उपर रैन खड़े तिना सवारे नानका तिना सवारे नानका जिनका नदर करे महला दूजा
आपे सज करिया देख रखिया किसवी जंत उपाय के देखे था पुथा किसना नानका सब किसी आपे आप बड़े बड़े क्या बड़े आईया किस कहना कहने न जाए सुकरा कादर करीम दे जिया रिजक संभाले साई कर कमामनी तुर छोड़ी इन्हें पाए नानके की बाहरी और दूजी आगी जाए सो कर दे रजाए 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 सगल वाहिगुरु जी का कलसा वाहिगुरु जी की फते फते वाहिगुरु जी का कलसा वाहिगुरु जी की फते वाहिगुरु जी की फते वाहिगुरु जी की फते वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह
पौड़ी वड्डे किया वड्याइया किश कहना कहना जाए सो करता कादर करीम दे जिया रिजक संभाल साई कार कमावनी तुर छोड़ी तिने पाए नानके की बाहरी होर दूची नागी जाए सो करे जित सिर जाए सो करे जित सिर जाए सुध
बड़ा तेरा दरबार सचा तुझ तख्त सिर शागा पाती शागो निहचल चौर शत औड़ी बड़ी वड़ा पार तेरा मतवा रंग परंग नेक जप करतवा जिया अंदर जियो सबके जानना सबके तेरे बस तेरा कर परा तेरे कर नंद बधाई तुल कर मान मन का दे दिया प्रया बजाए सर्व कला पर पूर दिसे जस कपा नानक दर्शन दास दे आगे बिनवता तेरा जी तेरा नाम सच है श्री वाहे गुरु
पौड़ी वड्डी हूं वडाया पार तेरा मर्तबा रंग परंग अनेक न जापन करतबा जिया अंदर जियो सब किश जान ला सब किश तेरे बस तेरा घर पला तेरे घर आनंद वधाई तुद कर मान महता तेज अपना आप जर
ਸਰਪ ਕਲਾ ਭਰਪੂਰ ਦੀ ਸਹਿਜਤ ਕਥਾ ਨਾਨਕ ਦਾਸਨ ਦਾਸ ਤੁਧਿਆ ਗੈ ਬਿਨਵਤਾ।
ਸਲੂਪ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਤਰਤ ਮਹਤ ਦਿਵਸ ਰਾਤ ਤੋਂ ਦਾਈ ਦਾਇਆ ਖੇਲੇ ਸਗਲ ਜਗਤ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਬੁਰਿਆਈਆਂ ਬਾਚੇ ਧਰਮ ਗਦੂ ਕਰਮੀ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਕੇ ਨੇੜੇ ਕੇ ਦੂ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ ਜਿਨੀ ਨਾਮ ਤੇ ਆਇਆ ਗਏ ਮਸਕਤ ਕਾਲ ਨਾਨਕ ਤੇ ਮੁਖ ਉਜਲੇ ਕੀਤੀ ਛੁੱਟੀ ਨਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।